Dzīvā māksla ir savienojums no vizuālās mākslas un teātra un performanču mākslas. Tā ir māksla, kas notiek šeit un tagad, ne obligāti uz teātra skatu, tā var notikt uz ielas. Galvenais ir būt kopā ar cilvēkiem un reaģēt uz apkārt esošo kontekstu. Mums šķiet, ka Centrāla tirgus ir interesanta platforma, kurā ir dažādu tautību cilvēku, dažādu sociālo grupu cilvēku, dažādu kultūru pārstāvju. Mums šķiet interesanti satikties ar šo dažādo publiku un mēģināt neuzbāzīgi, bet uzrunāt viņus visus ar šo te mākslas formu. Tā kā mums ir ļoti dažādu mākslas formu pārstāvju, sākot no režisoriem un aktieriem, beidzot ar dramaturgiem un horeogrāfiem, tad performances būs sākot no runātu tekstu un beidzot ar fiziskām interakcijām, tā ka skatītāji var gaidīt gan uzstāšanās, gan arī spēles un tiešu komunikāciju.